Турборанок на громадському радіо.
А чому обрали жінку? Що чоловіків не було? Про сексизм в українській політиці говоримо із народною депутаткою від фракції «Голос» Кірою Рудик. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Власне, хочу нагадати чи розказати нашим слухачам і слухачкам, що вчора стартував Український жіночий конгрес, четвертий. Відкривали його виступи віце-спікерка чинного скликання парламенту Олена Кондратюк і прем'єра Дениса Шмигаля. І у зв'язку з пандемією, власне, цей конгрес відбувається онлайн. І одна із тем для обговорення – це якраз були місцеві вибори і та, наскільки вдалими були... Були вибори якраз із вперше запровадженими гендерними квотами. Наскільки це подіяло? І от, зокрема, хочу про це поговорити із вами, пані Кіро. За попередніми підрахунками, серед обраних на виборах кандидатів 36 стали жінки. Якщо говорити про кандидаток від «Голосу» на цих виборах, скільки жінок брали участь у компанії і скільком загалом вдалося пройти до місцевих рад?
Звичайно, у партії «Голос» була гендерна рівність ще до того, як ввели виборчі квоти. Я щиро пишаюся, що ми найбільш гендерно рівна фракція у парламенті. З 20 людей в фракції у нас 9 жінок. І навіть парламентські списки у нас були складені за принципом гендерних квот. На місцевих виборах, звичайно, ми також дотримувалися і закону, і дозволяли всім, хто брав участь у виборах, і чоловікам, і жінкам, максимально проявити себе. У нас були навіть такі, знаєте, смішні випадки, коли у Херсоні у нас ми шукали чоловіків, тому що у нас було забагато жінок, і ми дотримувалися квоти з іншого боку. З 5 тисяч людей, які брали участь у виборах від партії «Голос», приблизно половина – це були жінки. І за результатами вони дуже збігаються з загальним результатом по країні. Це приблизно 36% депутатів, які прийшли, це жінки. У кількості це близько 150 жінок.
За вашою оцінкою, за вашими спостереженнями, якою була ця кампанія для них? От часто можна почути, що особливо в невеликих громадах для жінок-політикинь доволі складно проходить виборча кампанія, тому що вони наражаються на якісь сексистські заяви від своїх опонентів, від виборців, ну і загалом їх часто сприймають от якраз через призму стереотипів. Чи так було цьогоріч, чи так от було, чи були якісь подібні ситуації у кандидаток від «Голосу»?
Ну, звичайно, під час кожної кампанії, я впевнена, існують різноманітні інсинуації і зауваження. Але давайте подивимося на ситуацію трошки ширше. По-перше, у маленьких громадах навіть без дотримання гендерних квот завжди жінки отримували більшу кількість голосів. Це було і до того, як ввели гендерні квоти. Зараз питання інновації цих виборів в тому, що жінки нарешті почали отримувати більшу кількість підтримки вже на вищих рівнях. Це і в виборах до міських та обласних рад. І саме в цьому є рушійна сила введення гендерних квот, щоб дозволити жінкам рухатися вище по цій кар'єрній щеблині. З приводу сексистських зауважень. Ну, звичайно, вони були, і, звичайно, вони не допомагали. Але це питання вже більш широкої культури нашого суспільства. Це питання осуду тих людей, хто користується такими брудними технологіями. Це питання підтримки та непідтримки їх. У мене є чудовий приклад. У Черкасах кандидат від «Голосу», чоловік, пройшов у другий тур, це Віктор Єпак, і під час кампанії передвиборчої другого туру його опоненти користувалися чорними технологіями, де вони атакували його жінку.
Та активно обговорювали її вік, зовнішність.
Так. І знаєте, ми, ну це було, звичайно, дуже неприємно і взагалі антилюдяно, але... Ми отримали таку велику підтримку від жінок по всій країні, які вступилися за неї, які казали, друзі, ну так не має бути. І це є також важливо, що все більше людей в нашій країні розуміють і називають чорне чорним, а біле білим. Я сподіваюся, що на наступних виборах ще більше людей будуть своїм голосом показувати кандидатам, які використовують такі чорні технології, що це неправильно, що так не має бути. Однак, повертаючись до питання жіночої рівності, не тільки сексистські зауваження заважають жінкам на виборах. Перше все це, звичайно, фінансове становище, це фінансова нерівність, тому що дуже часто кандидатки спонсорують свої кампанії самостійно, відніше, скоріше, найчастіше це роблять. І у жінок, звичайно, менше можливості це робити, ніж у чоловіків, через те, що у нас все ще не існує рівного оплати праці, і у жінок є багато інших моментів, де вони повинні витрачати свій час, аніж тільки політична діяльність. В цьому я бачила набагато більшу складність, аніж у цих тиських заявах або певному тиску. Звичайно, якщо ви спитаєте політтехнолога, то існує думка, що жінкам менше довіряють, що кандидат жінка набере набагато менше голосів, ніж кандидат чоловік. Це, знаєте, таке застереження з 90-х років, з яким також ми потихеньку всі як суспільство боремося, яке також вже йде в минуле. Статистика остання показує, що рівень довіри, особливо до кандидатів на місцевих виборів, до чоловіків і до жінок, приблизно однакова і вже не залежить від статі. І це також дуже гарний результат. І не дивлячись на те, що зараз у нас існують гендерні квоти у списках, справжньої гендерної рівності ще абсолютно немає, тому що подивіться, хто кандидує у мери, хто кандидує до голів ОТГ. Це у 99% чоловіків. У таких містах, як Вінниця, Харків і Одеса, представниці партії «Голос», кандидатки від партії «Голос» були єдиними кандидатками у мери, які були жінками. Тобто,
на вашу думку, от така картина з саме очільниками міст, з очільниками громад склалася через те, що от якраз наважуються партії пропонувати на ці посади, висувати на ці посади жінок, чи якраз через ті фінансові моменти і величину застави, про яку ви згадали також?
Я думаю, це 50 на 50. По-перше, для партії це ризиковано через коментарі політтехнологів і через отакі забобони, які існують у політичних колах, про те, що жінки можуть отримати менше підтримки. І з цим ми боремося просто результатами. Однак результатів цього року немає, немає жодної жінки мера обласного центру або міста обласного значення. І це результат, ну, де, знаєте, невідомо, де курка, де яйце, тому що мало кандидаток і, звичайно, мало з них виграють. Ну, а друге, це фінансове забезпечення абсолютно точно. Будь-яка мерська компанія або компанія голови громад, вона є дуже фінансово затратною і, звичайно, отримувати підтримку жінкам часто буває ніде. Для нас, як партії, це був також великий виклик підтримати жінок і показати, що така, що взагалі це можливо і що жінкам потрібно йти в політику. Тому що, як я вчора казала на форумі, цитуючи Камалу Гарріс, новообрану віцепрезидентку Сполучених Штатів, ми всі стоїмо на плечах жінок, які були до нас. Це абсолютно правда. І зараз ми маємо робити вдвічі, втричі більше для того, щоб у жінок були більше можливості в політиці, щоб вони могли йти, вигравати, бути очільницями своїх громад, і жодних застережень для цього не було.
Ви от, зокрема, вчора під час виступу на Українському жіночому конгресі згадували, про акцентували увагу на тому, що важливий аспект якраз це підтримка жінок жінками. А чи відчуваєте ви ось цю підтримку в парламенті цього скликання? Можливо, якісь з останніх кейсів саме в Верховній Раді можете згадати, які є прикладом жіночої солідарності, жіночої взаємопідтримки?
Ну, дивіться, найбільші приклади жіночої солідарності – це висвітлення певних моментів, які стосуються, перш за все, жінок. Це акції у підтримку жіночої рівності, це акції, коли чоловіки підтримують жінок, це взагалі було дуже круто, мені дуже сподобалося. Потім у нас була акція на підтримку жінок, які борються з раком грудей у Всесвітній день боротьби з раком. Коли багато жінок, вони можуть говорити про проблеми, які хвилюють передусім жінок. У нас в країні 54% жінок, а вони представлені у парламенті поки що тільки 20% жінок депутатів. І, звичайно, є моменти, які втрачаються в такому випадку, в такому меншому представництві. Саме тому ми боремося за те, щоб в наступному парламенті жінок було з кожним разом все більше і більше. Я пам'ятаю історію, яку розповідала моя колега вчора також, що важливо не те, де ми об'єднуємося для того, щоб підтримати одне одного, а те, де ми об'єднуємося проти проявів сексизму у парламенті або проявів сексизму на телебаченні. І такі історії також були за останні зібрання парламенту декілька разів, коли представниці всіх фракцій висловлювали однаково свою підтримку або свою зневагу питанням, які стосуються сексизму.
Але водночас були кейси, коли або ніяк не реагували, або якось дуже, на мою думку, особисто м'яко реагували на якісь сексистські заяви. Ну, наприклад, дуже нашумілим був скандал із лідерами партії «Слуга народу». І от, в принципі, всередині, в кулуарах парламенту, наскільки часто і чи доводилось вам особисто, наприклад, стикатися з якимись сексистськими заявами, сексистськими фразами в ваш бік?
Звичайно. Ви знаєте, з моменту, коли мене обрали головою партії «Голос» у березні цього року, звичайно, перші претензії до мене були, звичайно, через те, що я жінка. Це відбувалося і в публічному просторі, і, звичайно, в кулуарах також, чому вибрали жінку, що не було чоловіків. І в мене тут є чудова відповідь, що чоловіки в політиці не закінчуються, жінки тільки починаються. І це гарна відповідь на те, що ви ще побачите, на що ми здатні. Але так, звичайно, існує отаке зневажливе ставлення від певних чоловіків, які звикли спілкуватися тільки з чоловіками. Але, знаєте, кожного разу, коли я дивлюсь на ці обурливі прояви, я розумію, як багато у нас роботи попереду, і що щоразу ми повинні просто рухатися вперед і своїм прикладом показувати, що жінка може робити речі не просто на рівні, а набагато краще. І ми можемо показувати, що хочемо давати можливості всім іншим. Тому, не дивлячись на те, кожного разу, коли я обурююся або сумую через те, що я бачу прояви сексизму, я розумію, що від нас залежить тільки те, як гарно ми будемо працювати, як сильно змінювати громадську думку, яка потім приведе, зведе оці прояви просто на нівець.
А яку, до речі, практику ви для себе обрали стосовно якраз реагування на от подібні сексистські заяви, сексистські висловлювання? Чи ви робите зауваження тим, від кого це чуєте або від кого це читаєте, чи просто ігноруєте і продовжуєте робити свою справу?
Це залежить від того, це залежить від того, хто або яким чином це робить, але я або роблю якийсь їдкий дуже жарт, який повинен відбити бажання так жартувати або зробити такі коментарі, або дуже жорстко кажу, що так не підходить і що цього не потрібно робити. Ви знаєте, зараз чим далі, тим більше. А ще в мене є чудовий приклад. Це коли це роблять люди, яких я знаю персонально і знаю, що в них є дочки. Я кажу: ну дивися, в тебе підростає дочка, яка стикнеться з тим самим через там 10 років. Ти впевнений, що зараз ти хочеш мені це казати? І це дуже добре впливає, тому що кожна людина, яка відпускає сексистські жарти, найчастіше є батьком дочки, яка потім, і він ніколи не задумується про те, що вона одного дня почує те саме в свою сторону. І коли про це нагадуєш, це дуже гарно змінює взагалі перцепцію людини.
Ще стосовно оплати праці чоловіків і жінок хотіли поговорити. Зокрема, і Денис Шмигаль вчора під час свого виступу згадував про це, і Держстат теж періодично наводить статистику, що в Україні жінки отримують на чверть менше приблизно за чоловіків. Чи можна це якось повпливати, і чи плануєте ви лобіювати це питання?
Віця, питання рівності оплати праці, воно складне і воно існує не тільки в Україні, а в усьому світі. Так само, як і питання гендерної рівності, яке ми шукаємо і намагаємося його лобіювати не тільки в політиці, а й в бізнесі, і у громадському секторі, і взагалі у кожній сфері життя наших громадян, воно також є інтернаціональним. Немає простого рішення для нього, для цієї проблеми, яке б я вам зараз пообіцяла, сказала, так, ми, звичайно, це вирішимо. Це питання і освіти, це питання залученості чоловіків у домашню роботу, які б дозволили жінкам більше часу витрачати на побудову своєї кар'єри. Це питання, яке будує кожна корпорація, кожна компанія всередині себе на рівні систем для того, щоб забезпечити рівну оплату праці. Тому ми, звичайно, рухаємося у цей бік, і зі свого боку я буду робити усе для того, щоб лобіювати це питання. Але ми розуміємо, що це питання не тільки лежить в політичній юридичній площині, а це таке також питання суспільства. Я вам наведу приклад з свого досвіду керування великою IT-компанією. У мене було 1000 людей. І забезпечення гендерної рівності і рівності оплати праці для мене було найважливішим пріоритетом. Тому що я жінка, і тому що я вважаю, що жінки, в тому числі у IT, повинні мати ті ж самі можливості, як і чоловіки. І ми бачимо, що результати, які вони показують, вони абсолютно рівні, тому оплата праці має бути рівною. І ми бачили, навіть коли процеси у компанії вибудовані таким чином, щоб забезпечити цю рівність, все одно знаходяться проблеми, і ті люди, які прийшли на одну ту саму оплату праці там на початку, через декілька років виявляється, що жінки все одно якимось чином отримують менше. І через те, що вони там не попросили про збільшення оплати праці, і через те, що там вони були в декреті, наприклад. І це складне питання, яке потрібно вирішувати кожного дня, наполягати на цьому і працювати з процесами, з відділами роботи з співробітниками і так далі. Тобто це довга, складна робота, яку потрібно робити, яку, в принципі, ми робимо зараз по всій країні.
Стосовно оплати праці жінкам і того, що ви говорите, там вчасно не попросили про підвищення, дійсно, часто можна від рекрутерів почути тезис про те, що жінки справді отримують менше, але в якоюсь мірою це нібито їхня провина, тому що от справді там не стає, наприклад, їм сміливості там вкотре підійти до керівництва і попросити підвищити зарплатню, чи там збільшити, чи попросити якусь премію. Чи от ви бачили це, наприклад, зі своєї компанії, цю різницю між чоловіками і жінками? Чи справді чоловіки більш активно, нахабно, умовно готові просити підвищення?
Так, звичайно, тут не можна казати, що це провина жінок. Це просто різні підходи до того, як відстоювати свою точку зору і як відстоювати своє право на рівні оплати праці. Тобто ми бачимо, що звичайно чоловіки частіше приходять і просять за себе, а жінки частіше приходять і просять за свою команду. Тобто жінці, знаєте, на тисячі людей я вже бачила це як, знаєте, статистично, жінці легше попросити підвищення або якісь бонуси для своєї команди, чоловік частіше попросить про підвищення для себе. Це, знову ж, не питання, яке можна вирішити політично або юридично. Це питання, де ми повертаємося до моментів менторства, до моментів показувати своїм прикладом, до того, що жінки повинні підтримувати жінок і у кар'єрному рості. Саме це, власне, я і робила, допомагала і показувала жінкам, що вони варті більшого. Це, напевно, найкраще, що ми можемо зробити зараз.
А яким чином показували?
Своїм прикладом я розказувала про те, які є взагалі можливості, тому що, дивіться, що дає впевненість чоловіку прийти і попросити про підвищення зарплатні. Те, що він може знайти іншу роботу на більше грошей, правда? Або його розуміння ринку. Що дає жінці от таку стривоженість, чи може вона отримати більше? Це, звичайно, більша залежність від роботи. Це, напевно, якісь сімейні плани, які в неї можуть існувати, де вона рада залишиться на при менших доходах, але зі стабільним доходом, який допоможе їй там утримувати себе або дитину. Тому це дуже психологічне питання, яке ми вирішуємо там тренінгами, підтримками, знову ж менторством. І повертаючись до основної теми нашої розмови, це велика робота, яку ми повинні робити щодня. Підтримувати одна одну, показувати своїм прикладом, що історії успіху жінок у політиці, у бізнесі, у громадському секторі, у шоу-бізнесі, в культурі, вони є не просто можливими, вони є нормальними. Давати жінкам віру у власні сили, підтримувати жінок, яким вдалося здійснити якісь неймовірні речі, і щодня працювати на те, щоб рухати наше суспільство вперед. Це єдиний вихід, він не зміниться, ситуація не зміниться якимось одним законом або двома, але її можна маленькими системними кроками змінювати тихою сапою.
Так, абсолютно так і є, і я тут з вами абсолютно згодна, що це комплексне питання, його потрібно вирішувати поступово, але от стосовно якраз маленьких кроків на законодавчому рівні, чи можливо у вашої фракції є якісь конкретні напрацювання саме в цьому напрямку, якими ви вже можете поділитися, або якими бачите загалом ці маленькі кроки, які згодом мають призвести до гендерної рівності і в політиці, і в принципі в комунікації, в житті України?
Ну, давайте в першу чергу те, що стосується виборів. Знаєте, який найбільший трюк, який зараз проводять партії, у яких не існувало гендерної рівності, і де жінки йшли тільки для того, щоб заповнити ці квоти. Вони змушують жінок здати мандати для того, щоб зайшли наступні за списком чоловіки. От, наприклад, така маленька поправка, яка змусить при тому, якщо жінка здала мандат, щоб наступна людина заходила в такої штаті, вона дозволить зменшити такі зловживання. Друге, це, звичайно, питання відпустки по догляду за дитиною для чоловіків.
А стосовно квот, для того, аби не обходили їх так, ви говорите про правку. Ваша партія ініціюватиме цю правку?
Так, ми будемо ініціювати таку правку до виборчого кодексу, до наступного закону по змінам до виборчого кодексу, який буде вноситися. З питань відпустки по догляду за дитиною для чоловіків. Ми підтримували ці зміни і були співініціаторами їх, тому що це надзвичайно важливо, щоб у чоловіків також була можливість йти у відпустку, а жінкам в цей момент працювати. Це ті маленькі кроки, які додають рівності там, де вона так необхідна. Звичайно, зараз жінки нашої фракції напрацьовують законопроект з приводу сексизму, який дозволить Національній раді телебачення та радіомовлення взагалі мати в себе визначення, що таке сексизм. Тому що зараз цього немає, і ці скарги, які вносяться з приводу сексизму, реклами, сексизму у публічній політиці, вони всі нівелюються, тому що немає чіткого визначення, що це таке, і чому це погано. І тому суд каже, якби у нас була якась інформація про це, ми могли тоді якось на це відреагувати. А зараз її нема. Тому, звичайно, фракція «Голос», як найбільш гендерно рівна, завжди співпрацює з усіма іншими фракціями з цих питань. Ми напрацьовуємо певні свої ідеї, які можуть дозволити збільшити рівність чоловіків і жінок в нашій країні. І ті законопроекти, які спрямовані на це, ми завжди підтримуємо.
Дякую дуже вам за цю розмову і за вашу позицію. Кіра Рудик, народна депутатка України від фракції «Голос», була з нами на прямому зв'язку.
Турборанок на Громадському радіо.